Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 31 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាស្វាស្វែងរកការបន្តពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីមិនកាត់ពន្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកការសិក្សាមួយរកឃើញថាកសិករកម្ពុជាប៉ះពាល់ខ្លាំងក្រោយការឆ្លងកូវីដក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈមូលហេតុដែលជំងឺកូវីដ19កើនឡើងនៅអាស៊ីនៅឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងតិចតួចនៅឆ្នាំ2020ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានចូលមើលមណ្ឌលឃុំឃាំងធំបំផុតនៅតំបន់ស៊ីនជៀងតើនឹងមានគណៈបកទី3នៅពេលអាមេរិកបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយឬទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវីរុសជំងឺកូវីដបំផ្លាញថ្មីដែលតាកានឡើងទ្វេបើធៀបនឹងខែមិថុនាលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបន្តការពិភាក្សានានានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដោយផ្ដោតមួយផ្នែកទៅលើការបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើមុខទំនិញនាំចូលពីទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកការនេះកើតឡើងនៅពេលដែលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP បានអស់សុពលភាពកាលពីចុងឆ្នាំ2020សម្រាប់ការនាំទំនិញចូលទីផ្សារអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
នៅក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធូរស្រាលពីជំងឺ COVID-19 ហើយបើកទ្វារការិយាល័យនានាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្រមមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាប្រចាំក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដឹកនាំដោយលោកឯកអគ្គរាជទូតជុំស៊ុនរីនៅសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែកក្កដានេះបានចាប់ផ្ដើមជំនួបនានាជាមួយនឹងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហានានាជាពិសេសទៅលើការបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ក្រោយពេលអស់សុពលភាពនៅចុងឆ្នាំ2020នេះបើតាមការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការពីស្ថានទូតតាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram នៅពេលដែល VOA បានសុំការបំភ្លឺពីលោកឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាជុំស៊ុនរីតាមរយៈ Email នៅក្នុងសារដដែលជាភាសាអង់គ្លេសដែលបកប្រែក្រៅផ្លូវការបានបញ្ជាក់ថាលោកឯកអគ្គរាជទូតបានពិភាក្សាអំពីការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាមួយលោកស្រី Carol Miller សមាជិកសភាមកពីរដ្ឋ West Virginia នៃអនុគណៈកម្មការ Ways and Means Trade Subcommittee ទទួលបន្ទុកកិច្ចការត្រួតពិនិត្យគោលនយោបាយពន្ធទាំងអស់សារដដែលបានបញ្ជាក់តាមសេចក្តីដើមថាការផ្លាស់ប្តូរយោបល់និងកិច្ចពិភាក្សាបានផ្តោតជាសំខាន់លើបញ្ហាលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាអាមេរិកនិងការបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ GSP របស់អាមេរិកជំនួបនេះបានធ្វើឡើងនៅឯវិមានរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ដោយឡែកលោកឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាដដែលកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដានៅសប្តាហ៍ដដែលនេះបានជួបជាមួយនឹងលោក Patrick Murphyឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក្នុងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដោយផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីផងដែរជំនួបនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយក្រមមន្ត្រីកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារនាំទំនិញដ៏ធំជាងគេបំផុតមួយសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2020កម្ពុជាបាននាំទំនិញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទំហំជាទឹកប្រាក់ចំនួន 6.5 លានដុល្លារដែលភាគច្រើនជាផលិតផលសម្ភារបំពាក់ក្នុងចំណោមនេះគឺទំនិញនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1,000 លានដុល្លារបានរួចពន្ធក្រោមកម្មវិធីពន្ធអនុគ្រោះ GSP ដែលមានផលិតផលបម្រើដល់ការធ្វើដំណើរដែលមានដូចជាកាបូបនិងវ៉ាលីនេះបើតាមស្ថិតិរបស់ការិយាល័យស្ថិតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាគីកម្ពុជាប្រព័ន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសដែលទទួលបានអាចនាំទំនិញចូលចំនួនជាង 5,000 មុខចូលដោយមិនបាច់បង់ពន្ធឬបង់ពន្ធតិចតួចបំផុតអាមេរិកបានប្រើប្រព័ន្ធនេះដើម្បីជួយប្រទេសនានា អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិកាងារនិងនីតិរដ្ឋពេលនេះកម្ពុជាកំពុងស្វាស្វែងរកការបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅមុខទៀតជាពិសេសស្វែងរកការគាំទ្រពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់លេខ HR 4686ហៅថា Cambodia Democracy Act ដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឡើងវិញនិងដើម្បីបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មដល់មន្ត្រីកម្ពុជាណាដែលធ្វើឲ្យខូចខាតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលរៀបចំឡើងដោយលោកសមាជិកសភា Steve Chabot មកពីរដ្ឋ Ohio នេះបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទដោយគណៈកម្មការការបរទេសនៃសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីបានខកខានកាលពីឆ្នាំ2020មិនបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាមិនបានទៅដល់តុប្រធានាធិបតីដើម្បីចុះហត្ថលេខាក្លាយជាច្បាប់ទេកន្លងទៅក្រុមមន្ត្រីនាំពាក្យ3រូបរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាមិនអាចតាក់ទងបានទេដោយទូរស័ព្ទគ្មានអ្នកទទួលនិងសារសម្លេងខ្លះបញ្ជូនទៅក៏គ្មានការឆ្លើយតបមកវិញនៅពេល VOA ចង់ដឹងបន្ថែមអំពីការនាំចេញនាំចូលក្រោមកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធ GSP នេះក្រុមមន្ត្រីការិយាល័យលោកស្រី Carol Miller សមាជិកសភាដែលបានទទួលជួបជាមួយនឹងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាជុំសុននារីមិនទាន់បានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA នៅឡើយដែរថាតើលោកស្រីគាំទ្រការបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ GSP ដល់កម្ពុជាយ៉ាងណាដោយបុគ្គលិករបស់លោកស្រីម្នាក់បានអះអាងថានឹងបញ្ជូនសំណួររបស់ VOA ទៅកាន់ផ្នែកព័ត៌មាននៅពេលទទួលបានសារអ៊ីមែលរបស់ VOAទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឆាតរ៉ូដឺម៉ាយអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលដែរថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្ដល់ឡើងវិញនៅកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធ GSP មុនឆ្នាំដែលផុតសុពលភាពកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូនោះទេលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្រេចលើបញ្ហាថាតើត្រូវបន្តការអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ឬយ៉ាងណាលោកក៏បានបន្តថាការទទួលបានការនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកតាមរយៈការសម្របសម្រួលទៅតាមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ជួយបង្កើតឲ្យមានការរីកចម្រើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងមុខជំនួយនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានៅពេលសួរពីឧបសគ្គចំពោះការទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chad Rodemeyer នៃស្ថានទូតអាមេរិកដដែលបានលើកឡើងតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាយើងព្រួយបារម្ភអំពីការខ្វះលំហនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិការងារលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាពុំបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរ VOA រឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សទេដោយបង្វែរសំណួរទៅខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែចំពោះផ្នែកទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធផ្ញើសារ Telegram ថាទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតល្អជាធម្មតាហើយថ្មីៗនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានជួបឯកឧត្តម Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនានាលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតនោះទេចំពោះជំនួបរវាងអ្នកការទូតទាំងពីររូបដោយគ្នានឹងការបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីរបស់អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រទេសកម្ពុជាដែលភាគច្រើននាំផលិតផលសម្ភារបំពាក់និងសម្ភារៈផ្សេងៗផលិតដោយកម្មកររោងចក្រយ៉ាងតិច80ម៉ឺននាក់នោះត្រូវការទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនយកពន្ធលើមុខទំនិញកម្ពុជាជាពិសេសចំពោះវិស័យកាត់ដេរដែលជាវិស័យសំខាន់មួយក្នុងចំណោម4ត្រូវត្រង់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក្រៅពីវិស័យសំណង់ទេសចរនិងកសិកម្មរីការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
នាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តាំងតែពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកកសិករកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងទៅលើជីវភាពដែលពួកគេកំពុងតែលំបាកស្រាប់ការសិក្សាមួយបានរកឃើញថាពួកគេបានធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រជាងមុនបាត់បង់ការងារនិងចំណូលនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការដោះបំណុលដែលជំពាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនានាលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការសិក្សាមួយបានរកឃើញថាវិបត្តិសុខភាពបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 បានបង្កផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតាមទីជនបទកម្ពុជានិងអ្នកប្រកបរបរកសិកម្មហើយបានជំរុញពួកគេឲ្យកាន់តែធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រលំបាក ការសិក្សារបស់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាទៅលើពលរដ្ឋជាង 20,000 គ្រួសារដែលជាសមាជិកសមាគមនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាបានបង្ហាញថាកសិករបានបាត់បង់ចំណូលខណៈការចំណាយកើនឡើងដែលនាំឲ្យពួកគេជំពាក់បំណុលកាន់តែខ្លាំងលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថា
ការប្រកបមុខរបររបស់កសិករជាការលក់ដូរការបន្តផ្សំដំណាំទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗនឹងមានការធ្លាក់ចុះហើយមានការបាត់បង់ចំណូលជាច្រើនហើយគណៈដែលបាត់បង់ចំណូលដែលគាត់ធ្លាប់រកបានមុននឹងការរីករាលដាលជំងឺ Covid គឺគាត់មានការកើនឡើងទៅលើការចំណាយផងហើយគាត់មានការកើនឡើងនៅបំណុលផ្សេងៗដែលគាត់ខ្ចីពីធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនឬក៏កម្ចីឯកជនផ្សេងៗដើម្បីមកផ្គត់ផ្គង់ឬក៏ប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កប់មុខរបរចាំថ្ងៃ
ការសិក្សាទ្រង់ទ្រាយតូចដែលទើបបញ្ចេញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាបានផ្ដោតលើការប្រែប្រួលដែលចាប់ដើមតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2020មកនឹងបានផ្ដោតលើកសិករនៅខេត្តក្រចេះត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងព្រៃវែងកណ្ដាលតាកែវកំពង់ស្ពឺព្រះសីហនុកោះកុងនិងខេត្តព្រះវិហារការសិក្សានេះបានបង្ហាញបន្ថែមថាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងគឺចាប់តាំងពីការឆ្លងជំងឺ Covid ក្នុងសហគមន៍ដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈគឺជាការចាប់ផ្ដើមឆ្លងក្នុងសហគមន៍ក្នុងទ្រង់ទ្រីធំបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានទប់ស្កាត់ការឆ្លងដោយជោគជ័យក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទៅរហូតមកដល់ថ្ងៃពុធនេះកម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយវីរុសដល់ប្រឡាយនេះចំនួន1339នាក់និងឆ្លងចំនួន75152នាក់រដ្ឋាភិបាលបានដាក់វិធានការតឹងរ៉ឹងដោយបានបិទគប់តំបន់ជាច្រើនក្នុងនោះមានរាជធានីភ្នំពេញបានប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេចំនួនពីសមាជិកក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសជិតខាងនិងក្នុងតំបន់ក៏ធ្លាក់ចុះដោយសារប្រទេសទាំងនោះក៏រងផលប៉ះពាល់និងត្រូវផ្អាកដំណើរការជាពិសេសប្រទេសថៃដែលមានពលករកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់1,500,000នាក់ធ្វើការនៅទីនោះប្រទេសថៃបានរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយរដ្ឋាភិបាលបានបិទគប់តំបន់មួយចំនួនក្នុងនោះមានទីក្រុងបាងកកផងដែរលោកថេងសាវឿនបានបន្ថែមថា
តំបន់ខ្លះគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើកូនឬក៏សមាជិកគ្រួសារដែលទៅរកស៊ីឬក៏ធ្វើការចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសជិតខាងរួមមានប្រទេសថៃជាដើមអញ្ចឹងគាត់បាត់បង់មែនទែន
ទន្ទឹមនឹងនេះផលិតផលដែលកសិករផលិតបានដែលមានដូចជាបន្លែត្រីសាច់និងស្រូវជាដើមបានធ្លាក់ថ្លៃដោយសារតម្រូវការទីផ្សារតិចជាងមុនព្រោះពលរដ្ឋរកចំណូលបានតិចនិងចំណាយក៏ថយជាងមុនចំនួនពាក់កណ្ដាលរីឯវិស័យទេសចរក៏បានជាប់គាំងនេះបើតាមការរៀបរាប់របស់សមាជិកសមាគមនិងអ្នកជំនាញតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងកសិកម្មឲ្យដឹងថាតម្លៃស្រូវ EAR បានធ្លាក់ចុះពី1080រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនៅខែកុម្ភៈមកនៅត្រឹម800រៀលនៅចុងខែកក្កដានេះរីឯតម្លៃសាច់ជ្រូកធ្លាក់ពី16,000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមមកជាង13,000រៀលក្រសួងកសិកម្មបានថ្លែងថាតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះដោយសារការបិទច្រកព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid ដែលធ្វើឲ្យឈ្មួញពិបាកមកទិញលោកវិញសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានប្រាប់សារព័ត៌មាននានានៅកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពទម្លាក់ថវិកាទៅដល់សមាគមម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដើម្បីប្រមូលទិញស្រូវក៏ដូចជាຈັດវិធានការពង្រីកឃ្លាំងស្តុកឬទីតាំងហាលស្រូវប្រាក់បំណុលគ្រីស្តានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលហ៊ុំព័ទ្ធកសិករទាំងនេះលោកអានសាអ៊ុនកសិករនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបានរៀបរាប់ពីការលំបាកនឹងថាលោកត្រូវតែលក់ចេញផលិតផលឲ្យបានឆាប់ទូក្នុងតម្លៃទៀបដើម្បីបង្វិលយកប្រាក់មកសងបំណុលដែលលោកខ្ចីមកធ្វើរបរកសិកម្មនេះលោកអានសាអ៊ុនបានប្រាប់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានៅក្នុងវីដេអូស្រាវជ្រាវថា
បាទចំពោះខ្ញុំនឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរបើយើងមិនលក់មិនបខំចិត្តលក់មិនដឹងទៅលក់ណាហើយដល់ពេលទៅលងវាធំវាលើសអាយុគេអត់យល់ទៀតបាទដល់យ៉ាងចេះតែបខំចិត្តលក់បើមិនបខំចិត្តលក់ត្រូវជាពាក្យអង្ការអីគេត្រូវគេតម្រូវការទៀមទាអញ្ចឹងទៅយើងចេះតែលក់ទៅបានប្រហែល
ខាតប្រមាណយើងចេះតែលក់ទៅ
អ្នកស្រីសូសារ៉នសមាជិកសហគមន៍មានជ័យនិងជាអ្នកលក់បាញ់ឆៅនិងនំបញ្ចុកនៅក្នុងឃុំមើនជ័យស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងបានថ្លែងថាអ្នកស្រីបានលក់ផ្ទះកាលពីខែមុនដើម្បីសងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោះបំណុលចំនួន30,000 ដុល្លារហើយបច្ចុប្បន្ននៅជំពាក់ចំនួន5,000ដុល្លារទៀតជំងឺ COVID-19 បានប៉ះពាល់ដល់ការលក់ដូរតិចតួចប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីរីឯកូនស្រីនិងកូនប្រសាប្រុសដែលលក់ដូរនៅប្រទេសថៃក៏ត្រូវវិលត្រឡប់មកវិញដោយសារតែស្ថានភាពឆ្លងកើនឡើងនៅទីនោះនិងការបិទគប់អ្នកស្រីសូសារ៉ាន់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថា
ខ្ញុំសង្ឃឹមតកូនហើយដល់ពេលកូវីដមកកូនក៏អត់ម៉ែក៏អត់នៅនឹងលោកពូអត់ទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់លក់មកម្ទីងទៅឥឡូវខ្ញុំលក់ដីលក់ភូមិអស់លក់ផ្ទះអស់ហើយលោកពូមិនអីនៅទេទេនឹងហើយដល់បងប្អូនពេកកូនក៏រកបង់បានម៉ែក៏រកបង់បានដល់ពេលហើយខ្ញុំលក់ផ្ទះលក់ដីសងគេទៅ
ជាមជ្ឈមកសិករកម្ពុជាជំពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឯកជនពី500ដុល្លារឡើងទៅដល់15,000ដុល្លារពួកគេយកប្រាក់ទាំងនេះប្រើប្រាស់សម្រាប់បម្រើតម្រូវការចាំបាច់ជាមូលដ្ឋានក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទិញថ្នាំពេទ្យនិងទិញគ្រឿងចក្រកសិកម្មនិងម៉ូតូជាដើមនេះបើតាមការរកឃើញរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាអ្នកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបាសង្គ្រោះជាតិបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានក្លាយជាបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដល់ពលរដ្ឋក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិសុខភាពនេះអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលគួរដាក់វិធានការដោយព្យួរការបង់ប្រាក់រំលោះនិងការប្រាក់រហូតដល់មួយឆ្នាំកំណត់យកការប្រាក់ទាបដោយមិនឲ្យលើស2%ក្នុងមួយឆ្នាំនឹងចេញបានក្រីក្រជួយពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ឲ្យបានច្រើនអ្នកស្រីមួសុខួរបានបន្ថែមទៀតថា
បន្តែអត់មានការអនុគ្រោះឲ្យអត់មានឆន្ទៈគ្រប់គ្រាន់ពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការចាត់វិធានការ
នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីដើមខែកក្កដានេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនការអង្កេតមើលនិងតាមដានមើលស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលក្នុងនោះមានអង្គការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនដោយសារមានពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខិតបង្ខំសហគមន៍ដែលទុនខ្សោយខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុរៀបចំអនុទានជាថ្មីដល់ពលរដ្ឋណាដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការបិទគប់ក្នុងអំឡុងកូវីដ -19 តែប៉ុណ្ណោះនឹងគ្រាន់តែបានលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រឹះស្ថាននិងធនាគារទាំងនោះពិនិត្យលទ្ធភាពអនុគ្រោះបន្ធូរបន្ថយឬលើកលែងការយកសហុយឬការពិន័យផ្សេងៗតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់អតិថិជនដោយមិនបានចាត់វិធានការអ្វីផ្សេងទៀតឡើយនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ធនាគារជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាលោកយ៉ងសង្កូម៉ាអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាបំណុលគឺជាក្តីបារម្ភដ៏ធំក្នុងចំណោមកសិករកម្ពុជា
អ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺបញ្ហាប្រឈមបំណុលមានជារឿងមួយធ្ងន់ធ្ងរបំផុតពីមួយខែទៅមួយខែសមត្ថភាពនៃការចំណូលចំណូលរបស់សង្ឃហ្នឹងវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរធ្ងន់ធ្ងរទៅណាបាទដល់តែយើងបារម្ភបំផុតអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចជួយឲ្យកសិករហ្នឹងមានសមត្ថភាពទប់ទល់ជាមួយការដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលហ្នឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកយ៉ងសាំកូម៉ាបានមើលឃើញថានៅទូទាំងប្រទេសតម្លៃផលិតផលកសិកម្មឧស្សាហកម្មដូចជាដំឡូងម្រេចស្វាយចន្ទីនិងកៅស៊ូកើនឡើង
ជារួមវាថាវាបោកដតជារួមវាតកតងនឹងផលប៉ះពាល់កសិកម្មឬក៏ឱកាសសម្រាប់កសិកម្មហ្នឹងវាថាបោកដតទៅវាថាដូចជាវាមិនបើយើងនិយាយរួមណាមិនធ្ងន់ធ្ងរអីមកណាបើប្រៀបធៀបមុនកូវីដ19ប៉ុន្តែក្រុមដែលធ្ងន់ធ្ងរដូចយើងបញ្ជាក់មិនមែនណាតកតងត្រីបន្លែសាច់អីហ្នឹងគឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរច្រើនណាស
់ធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់នៅដើមឆ្នាំនេះថាភាពក្រីក្របានកើនឡើងដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតកូវីដ19ការនេះដោយសារតែមានពលរដ្ឋជាង71,000គ្រួសារដែលត្រូវជា2,800,000នាក់បានទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ19ក្នុងខែមករាឆ្នាំ2021ចំនួននេះកើនឡើងធៀបនឹងក្នុងអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020 ដែលមានតែ 560,000 គ្រួសារដែលត្រូវជា 2,300,000 នាក់ធនធានពិភពលោកបានបន្ថែមថាការនេះមានន័យថាពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់150,000គ្រួសារដែលត្រូវជាកន្លះលាននាក់ត្រូវបានកំណត់ថាជាអ្នកទើបតែធ្លាក់ខ្លួនក្រថ្មីថ្មីនៅចន្លោះខែមិថុនានិងខែមករាឆ្នាំ2021ក្នុងចំណោមគ្រួសារថ្មីទាំងនេះគឺមានគ្រួសារអ្នកស្រីសូសារ៉ាន់ផងដែរដែលទើបទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
គ្រួសារខ្ញុំកាលនេះគេដាក់កូវីដនោះដល់ទៅពេលគេដាក់ឲ្យគេធ្វើបានត្រីក្រមកសារទីគេដាក់ក្រ2ដល់ហើយគេដាក់ក្រ2គេបដូរគេយកអាបានកូវីដនឹងត្រីក្រកូវីដនឹងទៅគេឲ្យអាត្រីក្រក្រោយហ្នឹងបាន6-10,000
រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ក្តីរំពឹងថាការបិទគប់និងការធ្វើចតិល័យស័កនឹងអាចយកឈ្នះលើជំងឺរាតត្បាតសកលបាននោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីប្រឈមនឹងកង្វះខាតនៃការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងនិងបង្កឲ្យមានការកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសនានានៅទ្វីបអាស៊ីកំពុងជួបនៅរលកនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020ខណៈដែលកិច្ចប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងមិនអាចបំពេញតាមការគ្រោងទុកបានហើយរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមថាវិធានការបិទសកម្មភាពទ្រង់ទ្រាយធំនិងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនអាចបញ្ឈឺការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នេះបើយោងតាមអ្នកសង្កេតការណ៍នៅក្នុងតំបន់ការរីករាលដាលនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta មកពីឥណ្ឌាការឆ្លងជំងឺនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិកបម្រើការផ្នែកអាកាសចរនិងពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរហើយនាំមកវិញនូវវីរុសធ្វើឲ្យជំងឺ COVID-19 រីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៃទ្វីបអាស៊ីដែលបង្កឲ្យមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះនាពេលថ្មីៗនេះវិធានការទប់ស្កាត់ត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយនៅកន្លែងមួយចំនួនបន្ទាប់ពីបានរក្សាករណីឆ្លងឲ្យនៅទាបអស់រយៈពេលជាច្រើនខែខណៈដែលការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសមានការកើនឡើងកាលពីឆ្នាំមុនក្រមមន្ត្រីទាំងនៅទីក្រុងបាងកកនិងទីក្រុងតៃប៉ិមិនបានឆ្លាតទុកវ៉ាក់សាំងជាអធិភាពនោះទេខណៈដែលប្រទេសលោកខាងលិចនានាបានទីមចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានទូលំទូលាយដែលមកទល់ពេលនេះប្រទេសអង់គ្លេសបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រមាណ 90% រួចហើយហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមនុស្សពេញវ័យអាចទៅរកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅគ្រប់កន្លែងលក់ឱសថកាលពីឆ្នាំ2020ប្រទេសនានានៅអាស៊ីបានព្យាយាមទប់ស្កាត់ជំងឺផ្លូវដង្ហើមនេះតាមរយៈការរារាំងទេសចរបរទេសមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននិងបិទកន្លែងដែលមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រទេសថៃបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រមាណតែ 5% ខណៈដែលប្រទេសវៀតណាមសម្រេចបានប្រមាណ 1% ប៉ុណ្ណោះគិតត្រឹមចុងខែកក្កដានេះបើយោងតាមទិន្នន័យស្រាវជ្រាវរបស់គេហទំព័រ Our World in Data នៅឯកោះតៃវ៉ាន់ដែលទើបតែបានរាយការណ៍អំពីរលកនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីខែឧសភានោះកោះនោះទើបតែសម្រេចបានការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំង2ដូសបានតែ 0.5% ប៉ុណ្ណោះគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែកក្កដា ហើយ 20% បានទទួលវ៉ាក់សាំងដូសទី1នៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះឥតឈប់ឈរអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយនោះចំនួនករណីឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃបានស្ថិតនៅប្រមាណជា 5,000 នាក់បន្ទាប់ពីបានឈានដល់ចំណុចខ្ពស់មួយកាលពីពេលមុនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានឈានដល់កំណត់ត្រាឆ្លងខ្ពស់រហូតដល់ជាង 13,000 ករណីកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាប្រទេសទាំងពីរនេះបានដាក់វិធានការការធ្វើចត្តាឡីស័កនៅតាមសហគមន៍យ៉ាងតឹងរឹងបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននានាប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាស៊ីនេះពេលនេះកំពុងប្រជែងគ្នាដណ្ដើមវ៉ាក់សាំងដោយសារតែក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចក៏កំពុងតែរវល់ខ្លាំងក្នុងការឆ្លើយតបលើការបញ្ជាទិញពីប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោករដ្ឋាភិបាលនានានៅអាស៊ីមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថក្នុងស្រុកមានដំណើរការផលិតវ៉ាក់សាំងហើយពលរដ្ឋរបស់ពួកគេក៏នៅខ្លាចមានផលប៉ះពាល់ពីវ៉ាក់សាំងផងដែរហើយនៅកន្លែងមួយចំនួនมันមានឃ្លាំងក្លាសេវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ផងប្រទេសជាច្រើនបានងាកទៅរកវ៉ាក់សាំងតាមរយៈការបរិច្ចាគឬប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏តៃវ៉ាន់និងវៀតណាមមានបំណងបញ្ចេញវ៉ាក់សាំងផលិតក្នុងស្រុកដើម្បីបន្ថែមពីលើការផ្គត់ផ្គង់ប្រទេសជប៉ុនបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងចំនួន 1.8 លានដូសទៅដល់វៀតណាមព្រមទាំងឃ្លាំងក្លាសេវ៉ាក់សាំងផងដែរនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រព័ត៌មានវៀតណាម Insider អ្នកស្រីផងហុងគឺជាពលរដ្ឋម្នាក់អាយុ40ឆ្នាំដែលបានចំណាយពេលប្រមាណ 90% នៅផ្ទះជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារនិងកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំសារពីរដ្ឋាភិបាលហៅទៅចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
So I think slowly it will recover as people are doing in Europe and or in US. It should be faster, but...
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសវៀតណាមនឹងជាសះស្បើយឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគឺដូចពលរដ្ឋនៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងដែរអ្វីៗគួរតែធ្វើឲ្យបានលឿនជាងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកចែកចាយវ៉ាក់សាំងក៏ត្រូវយល់ដឹងពីការរក្សាស្តុកទុកវ៉ាក់សាំងផងដែរ
នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋាភិបាលបានទទួលវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិននិងប្រភពផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់បានប្រមាណ 6.9% ប៉ុណ្ណោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid ជាង 3.24 លាននាក់ហើយអ្នកស្លាប់កើនដល់ជាង 88,000 នាក់គិតត្រឹមចុងខែកក្កដាអ្នកស្រី Paramita Supami Choto សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Nusantara នៅក្នុងរដ្ឋធានី Jakarta បានថ្លែងថាពលរដ្ឋជាច្រើននៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យនៅឡើយពួកគេប្រហែលជានៅជឿថាវ៉ាក់សាំងមិនមែនជាអ្វីដែលពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់នោះទេបើយោងតាមច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមឬមួយពួកគេជឿថាជំងឺ COVID-19 គ្រាន់តែជារឿងបោកប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 ហាក់កំពុងព្យាយាមគេចចេញពីមន្ទីរពេទ្យមួយផ្នែកដោយសារតែមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនពេញរួចទៅហើយអ្នកស្រី Supami Choto ថ្លែងថា
It's really complicated here in Indonesia. In general, you don't know whether the people who
ជាទូទៅអ្វីៗហាក់ដូចជាមានភាពស្មុគស្មាញណាស់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកមិនដឹងថាពលរដ្ឋដែលឈរឬអង្គុយនៅជិតអ្នកមានសុខភាពល្អឬយ៉ាងណានោះទេ
មនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានពលរដ្ឋសរុបជាង660លាននាក់បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងប្រឈមនឹងភាពអសកម្មនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងចេញពីការបិទអាជីវកម្មហើយត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងវីរុសធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB បានឲ្យដឹងនៅក្នុងខែកក្កដាថាធនាគារនេះបានបន្ថយអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់ឆ្នាំ2021ពីអត្រា 4.4% មកនៅត្រឹម 4% វិញដោយសារតែប្រទេសមួយចំនួនបានដាក់វិធានការរឹតបន្តឹងឡើងវិញដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតសកលនេះលោករាជីប៊ីស្វាគឺជាប្រធានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រុមហ៊ុន IHS Market លោកបានថ្លែងថា
Countries have been significantly impacted in terms of their economies and the impact is increasing
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាច្រើនរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងហើយឥទ្ធិពលនោះកំពុងមានសភាពកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្វីៗនៅទីនេះដើរផ្ទុយនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបដែលនៅទីនោះអ្វីៗបានវិវត្តទៅមុខល្អប្រសើរច្រើនណាស
់បើតាមលោកប៊ីស្វាការកើនឡើងនៃករណីវីរុសជំងឺ COVID បំផ្លាញថ្មី Delta ដែលមានប្រភពចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាតាមរយៈការធ្វើដំណើរជាញឹកញាប់នោះបានបន្ថែមក្តីបារម្ភដល់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកថាទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រទេសនៅអាស៊ីភាគច្រើន កំពុងព្យាយាមជៀសវាងការបិទសកម្មភាពប្រទេសទាំងស្រុងដោយអ្វីដែលធ្លាប់បានធ្វើកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែវាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលនេះនៅអាស៊ីនិយាយថាការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងគួរតែមានការកើនឡើងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021នេះមន្ត្រីថៃមួយចំនួនបានថ្លែងការពីខែមិថុនាថាពួកគេនឹងបំពេញតាមការសន្យាអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1ឲ្យបាននៅចុងខែកក្កដាគណៈប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានកំណត់ថានឹងចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបាន 25% សម្រាប់ពលរដ្ឋនៅកោះមួយនេះនៅត្រឹមថ្ងៃទី31ខែកក្កដាប្រទេសវៀតណាមបានប៉ាន់ប្រមាណថាពួកគេនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន110លានដូសនៅពលរដ្ឋនៅត្រឹមខែធ្នូនេះបើទោះបីជាប្រទេសនេះនៅតែមានកង្វះខាតចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលគ្រោងទុកចំនួន150លានដូសគឺស្មើនឹង 75% នៃចំនួនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក៏ដោយនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយព័ត៌មាន Vietnam Insider លោកសុងសឹងវុនស្ថាបិទនៅឯអង្គភាពឯកជនមួយនៃធនាគារ CIMB នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថ្លែងថាការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជារឿងអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេ
យើងនឹងត្រឡប់ទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនៅពេលដែលការចាក់វ៉ាក់សាំងចាប់ផ្ដើម
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA លោកនេនជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនេននឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីទីតាំងនៃសារព័ត៌មាន AP បានចូលមើលមណ្ឌលខំខាំងធំបំផុតនៅតំបន់សិនជៀងតើនឹងមានគណៈបកទី3នៅពេលអាមេរិកបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយឬទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីវីរុសជំងឺ COVID បំផ្លាញថ្មី Delta ការឡើងទ្វេបើធៀបនឹងខែមិថុនាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងធំបំផុតនៃប្រទេសចិនមានទំហំ2ដងធំជាងវិមានវ៉ាទីកង់ហើយមានកន្លែងសម្រាប់ឃុំឃាំងអ្នកទោសយ៉ាងតិច10000នាក់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ជាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំប្រទេសទី1ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងទីនោះនៅក្នុងទស្សនកិច្ចចាត់ចែងដោយរដ្ឋនៃមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអ៊ូរុំគីលេខ3នៅសង្កាត់ដាបៃឆេងផ្នែកខាងលិចបំផុតនៃតំបន់សិនជៀងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នេះដូចតទៅ
ពួកអ្នកទោស Vigil ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានអ្នកទោសអង្គុយពេញផ្នែកជាជួរមានពាក់លេខនិងស្លាកសញ្ញាពួកគេមើលទូរទស្សន៍ផ្សាយវីដេអូឯកសារពណ៌ខ្មៅសអំពីប្រវត្តិគណៈបកគុំទិសិននេះជាបន្ទប់មួយក្នុងបណ្ដាបន្ទប់ប្រមាណចំនួន240នៅក្នុងផ្នែក1នៃមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងរំគីលេខ3នៅសង្កាត់ដាបិនឆេងដែលពួកអ្នកកសែតនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានមើលឃើញពេលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងទីនោះនៅក្នុងទស្សនកិច្ចចាត់ចែងដោយរដ្ឋក្នុងផ្នែកខាងលិចបំផុតនៃតំបន់ស៊ីនជៀងមជ្ឈមណ្ឌលនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងធំបំផុតក្នុងប្រទេសចិនហើយប្រហែលជាធំជាងគេក្នុងពិភពលោកដែរដែលមានទំហំ 839,308 ម៉ែត្រការ៉េគឺពីរដងធំជាងវិមានវ៉ាទីកង់ស្លាកសញ្ញានៅខាងមុខបង្ហាញថាកន្លែងនេះជាកាន់ហៃស៊ូគឺកន្លែងឃុំឃាំងមនុស្សមុនការកាត់ទោសពួកមន្ត្រីចិនបានប្រកាសមិនព្រមនិយាយអំពីចំនួនអ្នកទោសនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះទេដោយថ្លែងថាចំនួនអ្នកទោសមានការប្រែប្រួលក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានស្ទង់ប្រមាណថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះអាចដាក់មនុស្សបានប្រមាណ 10,000 នាក់ហើយអាចលើសពីនេះច្រើនបើចង្អៀតការស្ទង់ប្រមាណនេះផ្អែកលើរូបថតពីផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនិងបន្ទប់ព្រមទាំងកៅអីវែងដែលត្រូវបានមើលឃើញនៅក្នុងទស្សនកិច្ចនេះវត្តជូតក្នុងទូទស្សន៍ BBC និងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ពីមុនពីខាងក្រៅប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ជាអង្គការផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំប្រទេសទី1ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះមជ្ឈមណ្ឌលនេះនាំឲ្យមានការយល់ឃើញថាប្រទេសចិននៅតែគុំឃាំងនិងក្រុមគុំឃាំងពួកជនអំបូវីហ្គើនិងក្រុមជនជាតិភេតិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនអ្នកទៀតរូបថតពីផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញអគារថ្មីៗប្រវែងប្រហែល1600ម៉ែត្រដែលត្រូវសាងសង់បន្ថែមក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅសង្កាត់ដាបិនឆេងកាលពីឆ្នាំ2019
ប្រទេសចិនបានហៅការឃុំឃាំងពួកជនអំបូភៀតតិច1លាននាក់ឬច្រើនជាងនេះកាលពី4ឆ្នាំមុនថាជាសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មក្រោយពីមានការវាយប្រហារនិងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដោយជនជាតិវីហ្គើជ្រុលនិយមមួយចំនួនតូចដែលជាអ្នកស្រុកស៊ីនជៀងក្នុងចំណោមបណ្ដាទស្សនវិជ្ជាចម្រុងចម្រាស់បំផុតគឺអ្វីដែលចិនហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក៏ប៉ុន្តែអតីតអ្នកទោសហៅថាជំរំឃុំឃាំងខូខើហ៊ុំព័ទ្ធដោយលូបន្លាហើយមានការយាមដោយក្រុមឆ្មាំប្រដាប់អាវុធជាដំបូងប្រទេសចិនបានបដិសេធថាគ្មានមជ្ឈមណ្ឌលនេះទេតែបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ខ្លាំងពីអន្តរជាតិ ចិនក៏បាននិយាយកាលពីឆ្នាំ2019ថាពួកជនទាំងអស់ដែលស្ថិតក្នុងទីនោះបានរៀនចប់ហើយបានទទួលសញ្ញាបត្រហើយទស្សនកិច្ចនៅសង្កាត់ដាបិនឆេងដោយអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន Associated Press និងរូបថតតាមផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនិងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកជំនាញនិងអតីតអ្នកជាប់ឃុំឃាំងបង្ហាញថាទោះជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនត្រូវបានបិទក៏ដោយក៏មជ្ឈមណ្ឌលខ្លះដូចជាកន្លែងនេះជាដើមត្រូវបានកែប្រែជាពន្ធនាគារឬកន្លែងឃុំឃាំងមុនការកាត់ក្តីរូបថតពីផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញថាកន្លែងថ្មីជាច្រើនត្រូវបានកសាងដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងថ្មីមួយមានទំហំ 22,257 ម៉ែត្រក្រឡាស្ថិតនៅតាមដងផ្លូវពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអូរំគីលេខ3នៅសង្កាត់ដាបិនឆេងដែលបានប្រតិបត្តិការហួសពីឆ្នាំ2019ទៅទៀតការផ្លាស់ប្ដូរនេះហាក់ដូចជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីប្ដូរពីមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលបណ្ដោះអាសន្នក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ទៅជាប្រព័ន្ធពន្ធនាគារអចិន្ត្រៃយ៍និងកន្លែងឃុំឃាំងមុនការកាត់ក្តីដើម្បីធ្វើយុត្តិកម្មនៅពេលដែលក្រុមជនអំបូវីកើខ្លះត្រូវបានដោះលែងអ្នកឯទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់បណ្ដាញពន្ធនាគារនេះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកអ្នកសាវជឿនិយាយថាជាញឹកញយក្រុមមនុស្សស្លូតត្រង់គ្មានទោសពៃត្រូវបានចាប់ដាក់គុកដោយសារពួកគេបានទៅប្រទេសក្រៅឬបានចូលក្នុងការជួបជុំគ្នាខាងសាសនាលោក Darren Byler ដែលជាអ្នកវិទូសិក្សាអំពីក្រុមជនអំបូវីហ្គើនៃសាកលវិទ្យាល័យ Colorado បានកត់សម្គាល់ថាអ្នកទោសច្រើនអ្នកមិនបានប្រព្រឹត្តអកុសលកម្មពិតប្រាកដតាមស្តង់ដារណាមួយទេហើយពួកគេត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការសម្រាប់ជាមុនស្រេចដោយគ្មាននីតិវិធីត្រឹមត្រូវទេលោក Darren Byler បាននិយាយថាប្រទេសចិនបានខ្លាយពីរដ្ឋប៉ូលីសទៅជារដ្ឋចាប់មនុស្សដាក់គុកច្រើនអ្នកមនុស្សរាប់សែននាក់បានបាត់ខ្លួននេះជាការដាក់ទោសអក្រក់សម្រាប់អកប្បកិរិយាធម្មតានៅក្នុងទស្សនកិច្ចការវិខែមេសានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអូរំគីលេខ3នៅសង្កាត់ដាបិនឆេងពួកមន្ត្រីចិនបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះមិនតាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងបានអះអាងថាត្រូវបានបិទហើយនោះទេលោកចៅឈុងវេនាយកការិយាល័យសន្តិសុខសាធារណៈរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអូរំគីបាននិយាយទទូចថាគ្មានការតាក់ទិនរវាងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងរបស់យើងជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលទេគ្មានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលស្ថិតនៅក្នុងទីនេះទេពួកមន្ត្រីចិនទាំងនេះបាននិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលអូរំគីលេខ3ជាភស្តុតាងបង្ហាញពីការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសចិនក្នុងការកែប្រែនីតិសម្បទានិងអប់រំអំពីនីតិវិធីដោយបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមអ្នកទោសនៅហាក្រៅក្តៅការហាត់ប្រាណមានមេធាវីនឹងការបង្រៀនតាមទ្រទោះអំពីអកតកម្មរបស់ពួកគេពួកមន្ត្រីចិនទាំងនេះថ្លែងថាសិទ្ធិត្រូវបានការពារហើយមានតែក្រុមអ្នកបំពានច្បាប់ទេដែលបារម្ភអំពីការឃុំឃាំងលោកលីវចងដែលជាមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ BBC ថានេះជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំជាថ្មីមិនមែនដូច្នោះទេវាជាមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំង
ទោះជាមានការអះអាងបែបនេះដោយពួកមន្ត្រីចិនក៏ដោយក៏មានភស្តុតាងបង្ហាញថាមជ្ឈមណ្ឌលអូរំគីលេខ3ប្រកាសជាមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងមែនរូបថតរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលថតស្លាកមជ្ឈមណ្ឌលនេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018បង្ហាញថាកន្លែងនោះធ្លាប់មានឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលអូរំគីអប់រំនិងមណ្ឌលបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈឯកសារសាធារណៈដែលប្រមូលដោយលោក Sean Zhang ដែលជានិស្សិតនៅប្រទេសកាណាដាបញ្ជាក់ថាមជ្ឈមណ្ឌលមួយមានឈ្មោះដូចគ្នានេះត្រូវបានកសាងនៅកន្លែងតែមួយនេះកាលពីឆ្នាំ2017ឯកសារកំណត់ត្រាក៏បានបង្ហាញផងដែរថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានចិនឈ្មោះ Heng Feng ទទួលបានកិច្ចសន្យាមានទឹកប្រាក់11លានដុល្លារសម្រាប់រៀបចំសម្ភារៈនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលអូរំគីបុរសម្នាក់ដែលបានឆ្លើយទូរស័ព្ទឲ្យក្រុមហ៊ុន Heng Feng បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននេះបានចូលរួមក្នុងការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមែនតែក្រុមហ៊ុននេះមិនបានឆ្លើយនឹងសំណើសូមអត្ថាធិប្បាយថែមទៀតទេអតីតអ្នកធ្វើកិច្ចសន្យាសាងសង់ដែលបានទៅទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលនៅសង្កាត់ Darben Cheng កាលពីឆ្នាំ2018បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាកន្លែងនេះដូចគ្នានឹងមជ្ឈមណ្ឌលអូរំគីអប់រំនិងមណ្ឌលបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈហើយត្រូវបានកែប្រែជាមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងកាលពីឆ្នាំ2019ដោយមានការបដូរស្លាកឈ្មោះកន្លែងនោះលោកបានប្រកែកមិនព្រមប្រាប់ឈ្មោះដោយបារម្ភអំពីការសងសឹកប្រឆាំងនឹងគ្រួសារលោកលោកបានថ្លែងថាអតីតសិស្សទាំងអស់នៅទីនោះបានខ្លាចជាអ្នកទោសកន្លែងដ៏ធំធេងនេះមានជញ្ជាំងស៊ីម៉ង់កម្ពស់ 7.8 ម៉ែត្រលាបពណ៌ខៀវព័ទ្ធជុំវិញមានប៉មយាមហើយមានរបងលូបន្លាដាក់ខ្សែភ្លើងថែមទៀតផងពួកមន្ត្រីបាននាំពួកអ្នកសារព័ត៌មាន AP ដើរកាត់ទ្វារធំចូលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនោះដោយឆ្លងកាត់ការពិនិត្យមើលមុខមាត់ និងមានពួកឆ្មាមានកំភ្លើងវែងស្លៀកពាក់ខោអាវទីហ៊ាននៅក្នុងជ្រុងមួយនៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះក្រុមអ្នកទោសពាក់ម៉ាស់អង្គុយជាជួរភាគច្រើននៃជនទាំងនោះហាក់ដូចជាក្រុមជនអំបូវីកើលោកយូហ៊ីងប៊ីននាយកមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានគោះបង្អួចបន្ទប់ដាក់អ្នកទោសលោកបាននិយាយថាបង្អួចនេះមិនអាចបំបែកបានទេលោកយូហ៊ីងប៊ីននិយាយដូចនេះតិចតិចពីក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពេទ្យដែលក្របពីក្បាលដល់ចុងជើង
នៅក្នុងបន្ទប់ត្រួតពិនិត្យពួកបុគ្គលិកសម្លឹងមើលកញ្ចក់ទូទាស់ប្រមាណ24គ្រឿងនៅពីពេញជញ្ជាំងទាំងអស់ដើម្បីពិនិត្យមើលអ្នកទោសនៅក្នុងបន្ទប់ទាំងអស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះកញ្ចក់ទូទាស់មួយទៀតផ្សាយកម្មវិធីទូទាស់រដ្ឋ CCTV ដែលលោកស៊ូបានថ្លែងថាកំពុងផ្សាយសម្រាប់ក្រុមអ្នកទោសលោកស៊ូបាននិយាយថាយើងទូទាស់ពិនិត្យអ្វីដែលក្រុមអ្នកទោសមើលយើងអាចមើលឃើញប្រសិនបើពួកគេបំពានបទបញ្ញត្តិឬប្រសិនបើពួកគេធ្វើទរណកម្មខ្លួនឯងឬសម្លាប់ខ្លួនលោកស៊ូបានថ្លែងថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏បញ្ចាំងវីដេអូបង្រៀនពួកគេអំពីអកតកម្មរបស់ពួកគេផងដែរលោកស៊ូបានពោលថាពួកគេត្រូវបានបង្រៀនថាហេតុអ្វីសម្រាប់មនុស្សជាអំពើអាក្រក់ការលួចជាអំពើអាក្រក់បន្ទប់ចំនួន22មានកៅអីនិងកុំព្យូទ័រដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទោសនិយាយជាមួយមេធាវីញាតិសន្តាននិងប៉ូលីសតាមវីដេអូនៅពេលពួកគេត្រូវបានចងភ្ជាប់នឹងកៅអីនៅតាមរបៀងមានការឡាយរត់អញ្ញាមជ្ឈមណ្ឌលរុំគីដែលជាសញ្ញាមួយទៀតនៃការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ប្រព័ន្ធពន្ធនាគារផ្លូវការបន្ទប់ពេទ្យមួយនៅទីនោះមានរទេះរុញអ្នកជំងឺដែលមានបំពង់អុកស៊ីហ្សែននិងមានតុឱសថផងដែរគូលការណែនាំដែលព្យួរនៅលើជញ្ជាំងប្រាប់បុគ្គលិកអំពីវិធានការព្យាបាលអ្នកទោសមានជំងឺនិងវិធីបញ្ចូលអាហាររាវដល់ពួកអ្នកធ្វើកោតកម្មអត់អាហារដោយបញ្ចូលបំពង់ផ្លាស្ទិកតាមចំណុះមន្ត្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះសាវបាននិយាយថាពួកអ្នកទោសត្រូវជាប់ឃុំឃាំងពី15ថ្ងៃទៅ1ឆ្នាំមុនការកាត់ក្តីអាស្រ័យលើកិច្ចការរបស់ពួកគេនិងដំណើរការផ្លូវច្បាប់គឺដូចតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៃប្រទេសចិនដែរលោកបានថ្លែងថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានកសាងឡើងដើម្បីដាក់ក្រុមអ្នកទោសឆ្ងាយពីទីក្រុងដោយសារមានកង្វល់អំពីសុវត្ថិភាពមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអូរុំគីលេខ3មានទំហំធំអាចធៀបនឹងកោះរ៉ៃកើក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កតែតំបន់នោះមានមនុស្សតិចជាង4លាននាក់រីឯកោះរ៉ៃកើមានមនុស្សរស់នៅជិត20លាននាក់មានមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងយ៉ាងតិច3កន្លែងទៀតនៅទូទាំងក្រុងអូរុំគីដែលមានគុកចំនួន10ឬច្រើនជាងនេះទៅទៀតមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអូរុំគីលេខ3នេះហាក់ដូចជាគ្មានមនុស្សពេញទេពួកមន្ត្រីចិននិយាយថាផ្នែកមួយនៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានបិទហើយមានអ្នកទោសពី6ទៅ10នាក់អង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់នីមួយៗដោយនៅសល់កៅអីវែងពាក់កណ្តាលដែលមិនមានអ្នកអង្គុយក៏ប៉ុន្តែស្ថិតិជាផ្លូវការថ្មីៗបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ឆ្នាំ2019បង្ហាញថានៅតំបន់សិនជាងក្នុងឆ្នាំនេះមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណ2ដងនៅមុនការបង្ក្រាបដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2017មនុស្សរាប់សែននាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដែលច្រើនអ្នកជាប់រហូតដល់5ឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះទៅទៀត
អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់អាជ្ញាធរតំបន់ស៊ីនជាងឈ្មោះយូជីសាំងបានហៅការឃុំឃាំងមនុស្សច្រើនអ្នកនេះថាជាវិធានការតឹងរ៉ឹងក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មលោកយូបាននិយាយថាជាការពិតនៅក្នុងដំណើរការនេះចំនួនមនុស្សត្រូវកាត់ទោសតាមច្បាប់នឹងការច្រើននេះជាការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការងាររបស់យើងដោយសារវិធានការទាំងនេះពួកភេរវជនទំនងជាត្រូវនាំខ្លួនឡើងតុលាការច្រើនឡើងក៏ប៉ុន្តែពួកសាច់ញាតិក្រុមជនជាប់ក្នុងពន្ធនាគារទាំងនោះនិយាយថាពួកគេត្រូវកាត់ទោសតាមការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវហើយពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយថាភាពស្រពិចស្រពិលនៃប្រព័ន្ធច្បាប់តំបន់ស៊ីនជាងជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទោះជាប្រទេសចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យមើលសំណុំឯកសារច្បាប់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ 90% នៃសំណុំឯកសារអូក្រិតកម្មនៅតំបន់ស៊ីនជាងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដឹងជាសាធារណៈនោះទេឯកសារខ្លះដែលបានលេចចេញបង្ហាញថាអ្នកខ្លះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទភេរវកម្មឬការបំបែករដ្ឋដោយសារបានធ្វើសកម្មភាពដែលមនុស្សតិចតួចចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពអូក្រិតដូចជាការប្រមាថពួកសហសេវកកុំឲ្យមើលវីដេអូអាហាភៀនិងការស្បតឬសោធរក្នុងគុកជាដើមលោកជីនប៊ូនីនដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាពួកជនអំបូវីកើត្រូវបានបង្ខំឲ្យចុះហត្ថលេខាសារភាពអំពីអ្វីដែលអាជ្ញាធរហៅថាសកម្មភាពភេរវកម្មសាច់ញាតិរបស់អ្នកជាប់ឃុំម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាមនុស្សខ្លះត្រូវបានដោះលែងដោយរួមមានម្នាក់ដែលបានជាប់ឃុំឃាំងនៅសង្កាត់ Deben Cheng តែសាច់ញាតិនេះមិនព្រមប្រាប់ឈ្មោះនោះទេដើម្បីជៀសវាងការសងសឹកអតីតអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនោះអ្នកជាប់ឃុំឃាំងឯទៀតមិនត្រូវបានដោះលែងទេរបាយការណ៍ប៉ូលីសដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Intercept ទទួលបានរៀបរាប់អំពីករណីជនជាតិ Uyghur ចំនួន8នាក់នៅក្នុងសង្កាត់មួយនៅមណ្ឌលអូរុំគីត្រូវបានឃុំឃាំងនៅសង្កាត់ Deben Cheng កាលពីឆ្នាំ2017ដោយសារពួកគេអានអត្ថបទសាសនា ដំឡើងកម្មវិធីសម្រាប់ចែកចាយឯកសារឬគ្រាន់តែជាមនុស្សមិនអាចទុកចិត្តបានសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះបង្ហាញថាកាលពីចុងឆ្នាំ2018ពួករដ្ឋអាជ្ញាបានកោះហៅពួកគេទៅប្រជុំហើយកាត់ទោសឲ្យពួកគេទទួលការអប់រំកែប្រែពី2ទៅ5ឆ្នាំ
ពួកអ្នកសារព័ត៌មាន AP មិនបានរកឃើញសញ្ញានៃការធ្វើទណ្ឌកម្មឬការវាយដំទេហើយពួកគេក៏មិនអាចនិយាយដល់ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកតេតអ្នកឃុំឃាំងឬអ្នកជាប់ឃុំឃាំងបច្ចុប្បន្នដែរតែជនជាតិវីហ្គើម្នាក់ឈ្មោះសំរិទ្ធដេវតដែលបានរត់គេចខ្លួនពីតំបន់ស៊ីនជាងបាននិយាយថាមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលបានស្លាប់ហើយហើយដែលបានធ្វើការនៅសង្កាត់ដាប៊ុនជេងបានឃើញការធ្វើបាបយ៉ាងឃោឃៅដែលនាំឲ្យអ្នកស្រីសម្ដាប់អត់ដឹងខ្លួនមិត្តភក្តិនេះគឺអ្នកស្រីផារ៉ៃអាម៉ាទីបានថ្លែងថាអ្នកស្រីបានឃើញយុវជនជំទង់ពីរនាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចុះទៅរៀនការឬសេចក្តីសារភាពថាពួកគេតាក់ទងនឹងភេរវកម្មនៅពេលសិក្សាក្នុងប្រទេសអេស៊ីបហើយពួកគេត្រូវបានវាយដំបែកឈាមសហសេវកម្នាក់ឈ្មោះ Cabinio Sedic ដែលស្ថិតនៅក្នុងជំរំដាច់ដោយឡែកមួយទៀតបានឲ្យដឹងថាគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅសង្កាត់ Devon Chain ក៏បាននិយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះអាក្រក់ជាងឋាននរកបើតាមលោក Sedic ថាគ្រូបង្រៀនរូបនេះបាននិយាយថានៅពេលគាត់បង្រៀនគាត់បានលើកសម្លេងមនុស្សកំពុងត្រូវគេធ្វើទរណកម្មដោយដំបងឆក់និងកៅអីដែកស្ថានភាពនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅកន្លែងឯទៀតទៀតក្នុងតំបន់ស៊ីនជាងគឺខុសគ្នាមនុស្សខ្លះបានពន្យល់ថាមានការរឹតបន្តឹងតែគ្មានការធ្វើបាបលើរាងកាយទេចំណែកមនុស្សឯទៀតវិញអះអាងថាពួកគេត្រូវបានធ្វើទរណកម្មបញ្ហាទាំងនេះពិបាកព្រៀងទៅដោយឯករាជ្យហើយអាជ្ញាធរនៅតំបន់ស៊ីនជាងបានបដិសេធថាគ្មានការរំលោភបំពានឡើយពួកមន្ត្រីចិនក៏នៅតែបដិសេធតទៅទៀតថាពួកគេមិនបានឃុំឃាំងក្រុមជនជាតិវីហ្គើតាមការចាប់ប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវនោះទេនៅតាមដងផ្លូវពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអូរំគីលេខ3នេះគេឃើញជញ្ជាំងខ្ពស់និងប៉ុស្តិ៍អ្នកយាមក្នុងកន្លែងដូចដែលរូបថតពីផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញថាជាកន្លែងឃុំឃាំងថ្មីមួយនៅពេលសួរថាតើកន្លែងនោះជាអ្វីពួកមន្ត្រីចិនថាមិនដឹងទេមន្ត្រីចិនទាំងនោះនិយាយថាយើងមិនដឹងថាកន្លែងនោះជាអ្វីឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សដៃអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណតាមប្រវត្តិសាស្ត្រគណៈបកទី3បានសម្រាលភាពជ្រុលនិយមក្នុងនានាការឆ្វេងនិងនានាការស្ដាំក្នុងវិស័យនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនេះបានទទួលជោគជ័យតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងនយោបាយអាមេរិកអ្នកស្រី Dora McCua រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជៀននិងលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការដកលោកស្រី Liz Cheney ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋពីតំណែងជាមេដឹកនាំនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកអាចជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់ការបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយដែលជាជំរើសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមលោក Bernard Thomas អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោក Thomas ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Valdosta ក្នុងរដ្ឋ Georgia និងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាការឈប់លែងមាននិងការកើតជាថ្មីនៃគណៈបកទី3នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Thomas បាននិយាយថាទោះជានឹងមានគណៈបកទី3ក៏ដោយក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយអាមេរិកបង្ហាញថាគណៈបកទី3មានរយៈពេលខ្លីហើយមានជោគជ័យតែបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានដកលោកស្រី Cheney ពីរដ្ឋ Wyoming ពីតំណែងលោកស្រីជាប្រធានក្រុមគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្រោយដែលលោកស្រីបានបែកចេញជាសាធារណៈពីអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ដោយលោកស្រីបានចានចោលការអះអាងគ្មានមូលដ្ឋានរបស់លោក Trump អំពីការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតចោលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលលោក Trump បានចាញ់លោក Joe Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Thomas បាននិយាយថាបើលោកអ្នកពិនិត្យមើលគណៈបកទាំងពីរនៅពេលនេះអ្វីដែលពួកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើ គឺជំទាស់មិនឲ្យមានការចូលរួមនៃគណៈបកទី3នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីការគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នតែពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចាត់វិធានការច្រើនជាមុនក្នុងការដកពួកអ្នកមិនជ្រុលនិយមឲ្យបានបណ្ដេញជនទាំងឡាយណាដែលជំទាស់នឹងអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោកថាម៉ាស់បានថ្លែងថាកលតិសៈទាំងនេះមានទៀងទាត់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយពេលវេលាឯទៀតនៅពេលគណៈបកទី3បានលេចឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
គណៈបកប្រជានិយមដែលការពារផលប្រយោជន៍ក្រុមកសិករក្រីក្រត្រូវបានបង្កើតកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1890ហើយបានរលីងមុនឆ្នាំ1900នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីគណៈបកនេះដាក់ឲ្យមានការគម្រាមកំហែងដល់ពួកប្រជាធិបតេយ្យហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាន់យកឧត្តមគតិខ្លះរបស់គណៈបកប្រជានិយមនេះកាលពីឆ្នាំ1912សាខាជឿនលឿននិយមនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋដឹកនាំដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតី Teddy Roosevelt បានបែកចេញពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីបង្កើតគណៈបកជឿនលឿន Progressive Party លោក Roosevelt បានទទួលសញ្ញាឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ច្រើនជាងលោក William Taft បេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋតែលោកទាំងពីរនេះបានចាញ់លោក Woodrow Wilson ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលការបែកបាក់គ្នានាំឲ្យពួកសាធារណរដ្ឋចាញ់ឆ្នោតហេតុការណ៍នេះបានជំរុញគណៈបកសាធារណរដ្ឋឲ្យប្រកាន់នយោបាយកណ្ដាលនេះជាការបារម្ភអំពីការបែកសម្ដែងឆ្នោតដែលអាចនាំឲ្យបេក្ខជនគណៈបកទី3ទទួលផលមិនល្អដែលជួយគណៈបកធំៗទាំងពីរឲ្យមានភាពគ្រប់ដណ្ដប់លើវិស័យនយោបាយលោក Alexander Kohn ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Clarkson ក្នុងរដ្ឋ New York លោកនិយាយថានៅពេលអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ចូលក្នុងបន្ទប់បោះឆ្នោតពួកគេត្រូវត្រិះរិះពិចារណាហើយពួកគេប្រហែលជារើសនរណាដែលពួកគេមិនយល់ថានឹងឆ្នះហើយវាជាការគ្មានន័យទេក្នុងការបោះចោលសម្លឹកឆ្នោតហើយពួកមនុស្សដែលធ្វើវិភាគទានដល់ការឃោសនាបោះឆ្នោតពួកអ្នកចាត់ចែងខាងនយោបាយទទួលស្គាល់ថានេះជាលំនាំមួយហើយដូច្នេះពួកគេទំនងមិនគាំទ្របេក្ខជនគណៈបកទី3ទេពីព្រោះបេក្ខជននេះនឹងគ្មានជោគជ័យទេ
លោក Cohen ថ្លែងថាជាការពិបាកងាកចេញពីប្រព័ន្ធគណៈបក2ដែលគ្មានការកែប្រែប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនិងបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការផ្ដល់ប្រាក់ដល់ការឃោសនាបោះឆ្នោតលោក Cohen និយាយបន្តទៀតថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកទាំងពីរបានចំណាយពេលច្រើននឹងធម្មពលហើយបានតាក់តែងច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានដំណើរការបានតទៅទៀតហើយធ្វើឲ្យមានការពិបាកខ្លាំងសម្រាប់ការបង្កើតគណៈបកទី3នៅក្នុងរដ្ឋខ្លះមានច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យគណៈបកទី3ត្រូវមានចំនួនហត្ថលេខាគ្រប់គ្រងចានជាងគណៈបកធំធំនៅមុនគណៈបកនេះអាចដាក់បេក្ខជនឲ្យចូលឈ្មោះបានដូច្នេះគណៈបកធំធំទាំងពីរមិនចង់មានអ្នកប្រជែងនឹងខ្លួនទេហើយគណៈបកទាំងពីរនេះបានរៀបចំប្រព័ន្ធមួយដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកច្រើនជាងមុនបើតាមលោកកូហែនថាបេក្ខជនគណៈបកទី3អាចឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតតូចតែក្នុងមូលដ្ឋានតែលោកនិយាយថាប្រព័ន្ធគណៈបកធំពីរនៅតែប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតធំធំលោកកូហែនបានពោលទៀតថាលោកអ្នកនឹងកត់សម្គាល់ថាលោកស្រីលីឈេនីមិនចេញពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋទេបើលោកស្រីធ្វើដូច្នេះគឺលោកស្រីធ្វើក្នុងនយោបាយពួកអ្នកប្រឡូកក្នុងនយោបាយដែលលោកអ្នករំពឹងថានឹងនិយាយថាខ្ញុំចោះចេញយើងបង្កើតចរណាថ្មីមួយមិនធ្វើដូច្នេះទេពីព្រោះពួកគេដឹងថានេះមិនមែនជាវិធីសម្រាប់ឲ្យគោលនយោបាយពួកគេត្រូវតំណាងនោះទេលោកថាម៉ាស់យល់ស្របថាគណៈបកទី3មិនទំនងជាឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសំខាន់ៗនោះទេលោកនិយាយថាឥទ្ធិពលសំខាន់របស់ពួកគេមានតាមរយៈការបង្អាក់ដែលនាំឲ្យមានភាពមិននិយមជ្រុលនៅក្នុងគណៈបកធំៗលោកថាម៉ាស់និយាយថាប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសឯទៀតភាគច្រើនគណៈបកទី3ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្សោយដូច្នេះការនេះនាំឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រចំហមួយជាពិសេសដែលពួកគេមានគឺវាយប្រហារលើគណៈបកមួយបង្អាក់នយោបាយជាបណ្ដោះអាសន្នដោយមានការរំពឹងថាការនេះមិនមានជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងវិស័យនយោបាយទេវាគ្រាន់តែបង្កើតឲ្យមានការកែប្រែទិសដៅដែលតម្រង់ទៅ ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីនន
ិងខ្ញុំឈឹមសុម៉េត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
នៅអាមេរិកជាមធ្យមឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង 26,000 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែកក្កដាដែលការឡើងទ្វេបើធៀបជាមួយនឹងខែមិថុនាហើយការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID បំផ្លាញថ្មី Delta គឺមានដល់ទៅ 80% នៃករណីឆ្លងទាំងនេះអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara បានពិនិត្យលើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ក្នុងការដោះស្រាយការកើនឡើងនេះគណៈព័ត៌មានមិនពិតបន្តធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនយល់ខុសហើយប្រឆាំងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការដាក់កំហិតនៅអាមេរិកត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយប៉ុន្តែការរីករាលដាលនៃវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta ធ្វើឲ្យករណីឆ្លងនិងការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកើនឡើងពិសេសនៅតំបន់ដែលមានមនុស្សមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងរដ្ឋបាលលោក Biden ហៅថាជាជំងឺរាតត្បាតសម្រាប់អ្នកដែលមិនចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Rochelle Walensky ដែលជានាយិកាទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងនៅបង្ការជំងឺរបស់អាមេរិក CDC ថ្លែងថា
Unvaccinated people are at risk.
អ្នកដែលមិនចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឈមហានិភ័យហើយសហគមន៍ដែលចាក់វ៉ាក់សាំងមានស្ថានភាពល្អជាទូទៅ
។តួរដ្ឋបាលលោក Biden ខំជំរុញឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងទិន្នន័យបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកតែ 49% ប៉ុណ្ណោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូស។ការស្ទង់មតិដោយវិទ្យាស្ថាន Axios និង Ipsos បានបង្ហាញថា 30% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យថាពួកគេមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយពួកគេពាក់កណ្ដាលថានឹងមិនចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេលោក Chris Jackson តើជាអនុប្រធាននិងជានាយកកម្មវិធីនៃវិទ្យាស្ថាន Ipsos ថ្លែងថា
There's a wide range of reasons given for not wanting to
ពួកគេមានហេតុផលជាច្រើនដែលមិនចាក់វ៉ាក់សាំងដូចជាបារម្ភខ្លាចវ៉ាក់សាំងមិនមានសុវត្ថិភាពឬគិតថាជំងឺ COVID មិនធន់កលឬមិនគ្រោះថ្នាក់ជាដើម
តើន័យបង្ហាញថាអ្នកដែលប្រឆាំងវ៉ាក់សាំងបានព័ត៌មានពីប្រភពដែលជាញឹកញាប់សពស្ាយព័ត៌មានមិនពិតលោក Vivek Murthy ដែលជាប្រធានផ្នែកសុខភាពសាធារណៈប្រមានពីគ្រោះថ្នាក់នេះ
Misinformation has led people to resist wearing masks
ព័ត៌មានមិនពិតអំពីសុខាភិបាលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនប្រុងប្រយ័ត្នម៉ាស់មិនជាលើការបង្ការនិងមិនចាក់វ៉ាក់សាំង
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយដោយកាសែត The Washington Post និង ABC បង្ហាញថា 86% នៃអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងតិចមួយលើករីឯគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានតែ 45% ប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងជំរុញឲ្យពួកអ្នកគាំទ្រទៅចាក់វ៉ាក់សាំងលោក Mitch McConnell ដែលជាមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងប្រសិទ្ធិថ្លែងថា
I want to encourage everybody to do that and to ignore all of these other voices
ខ្ញុំលើកទៅចិត្តឲ្យគ្រប់គ្នាចាក់វ៉ាក់សាំងនិងចោលចោលដំបូងមានមិនល្អនានាន
េះជាការកែប្រែធំមួយគឺចានខែបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រឆាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតដោយរដ្ឋបាលលោក Biden ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ VOA លោក Biden ថាលោកទទួលស្វាគមន៍ការផ្លាស់ប្ដូរនេះ
I don't know how many of them believed what they were saying they may have really believed it but the things they've been saying
ខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគេប្រមាណអ្នកជាអ្វីដែលពួកគេនិយាយទេខ្ញុំគិតថាពេលពួកគេដឹងការពិតថាវីរុសនេះសំណាប់តែអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងទៅពួកគេដឹងខ្លួន
ក្នុងពេលនេះដែរបុគ្គលិកសេតវិមាន2នាក់ដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រោយតាក់ទងជាមួយប្រតិភូរដ្ឋតិចសាសយ៉ាងហោចណាស់50នាក់ដែលមកពីរដ្ឋ Washington ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.